La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre acordul cu Fondul Monetar Internațional. Acord care teoretic ar trebui să expire în 2 luni de zile, dar a fost prelungit până la sfârșitul lui iunie. Sunt foarte multe discuții în legătură cu Fondul Monetar Internațional. De fapt, au fost dintotdeauna, de la primul acord semnat în 2009, discuții care de cele mai multe ori au atins publicul larg prin instrumentul demagogiei și al interesului politicianist. Dar vom discuta despre ce se va întâmpla de aici înainte, alături de Teodor Brateș. Bine ați venit, vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc,
doctor în economie și senior editor Economistul. Vă spuneam înainte de emisiune că percep orice discuție care apare în spațiu public, mai ales la talk show-urile de seară. Nu mă refer la editorialele celor care înțeleg foarte bine acordul cu Fondul Monetar Internațional și contextul economic global. Dar discuțiile de televiziune, de obicei, au evoluat de la nevoia de a avea un acord cu Fondul Monetar Internațional la început ca centură de siguranță. Apoi centura de siguranță s-a transformat într-un colac de salvare. Sau de la nu vrem să amanetăm viitorul copiilor noștri, trebuie să rupem acordul cu Fondul Monetar Internațional, trebuie să renegociem acordul cu Fondul Monetar Internațional sau avem nevoie, declarație recentă, săptămânile trecute, de Fondul Monetar Internațional și cei care urmăresc evenimentele politice, cred că știu la cine mă refer, nu este nevoie să dau nume.
Dar sunt mulți.
Sunt mulți. Dar discuția în legătură cu Fondul Monetar Internațional este puternic ideologizată. Aș vrea să facem un scurt remember, până să discutăm despre ce se va întâmpla de aici înainte, al negocierilor cu Fondul Monetar Internațional și vreau să vă întreb, până astăzi, dacă ne uităm la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, acest acord a fost un succes sau o catastrofă? Acum eu citez titlul de presă.
Da. Nu știu dacă vă referiți la acordul care acum în vigoare, care este un acord de tip preventiv, care s-a deosebit foarte mult.
La ambele acorduri mă refer.
Primul acord a avut,
și cel anumite, de finanțare și cel preventiv.
A avut anumite particularități, al doilea are alte particularități. Sigur că e vorba și de o continuitate aici. Acordurile cu FMI s-au încheiat pentru prima dată în 1972. Deci vă dați seama și în ce context și ce vechime au aceste relații. Ele au fost rupte pe la mijlocul anilor 80 de Ceaușescu și a fost o mare bătălie după decembrie 89 pentru reluarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional. Primul acord post-decembrist a fost în 1991. Ce se întâmplă? Pe de o parte este nevoia de bani când se încheie asemenea acordul, nu mă refer la cel în vigoare acum și care expiră peste puțin timp, la celelalte acorduri. Dar nu atât nevoia de bani a determinat încheierea unor asemenea înțelegeri cu principala organizație financiară internațională, ci vorba, ca spune așa, despre creditul pe care îl ai, gradul de încredere pe care îl ai în piețele internaționale, în condițiile în care ai un asemenea acord.
Pentru asta s-ar traduce într-o dobândă mai mică.
Pe de o parte, este vorba de o dobândă mai mică pe piețele financiare internaționale, dar este vorba și de volumul dobânzilor și de alte condiții pentru care se acordă creditul. Cum să se facă rambursarea, în cât timp și așa mai departe. Deci e o notă bună, o notă de trecere pe care Fondul Monetar Internațional o dă unei țări în momentul în care încheie un anumit acord. În ceea ce privește acordul încheiat în 2009, sunt foarte multe păreri. Dacă mă întrebați care este părerea mea și dacă eventual am ocazia să aduc argumente, a fost greșit conceput.
Dar necesar?
Parțial. În primul rând, cum se știe, banii de la Fondul Monetar Internațional, grosul banilor, uneori integral banii care vin, se duc la Banca Centrală, în vederea susținerii monedei naționale. Rezerva internațională și rezerva valutară a băncii naționale a fost în 2009 destul de consistentă, adică nu se afla Banca Națională în situația în care, diminuându-se rezerva, exista pericolul unii devalorizări semnificative a leului. Deci, din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt ceva mai complicate și sunt multe semne de întrebare.
Deci trebuie spus că banii aceștia nu au fost cheltuiți aiurea, pensii sau salarii, spre exemplu, pentru că așa se spune, o foarte mică parte din ei.
Absolut.
Știu că au fost cheltuiți, da, pentru pensii și salarii, da. Dar grosul la Ministerul, la BNR, da, și la Ministerul de Finanțe, din câte
mai puțin și Ministerul de Finanțe, grosul la
oricum, BNR. Banii au venit de la FMI vreo 13 miliarde.
Da, și în au rest, venit și în tranșe. Nu,
da,
au
în rest, Comisia
odată.
Europeană, da, și Banca Mondială.
Mondial. Acolo
e o troică, totuși, noi discutăm doar despre FMI.
Da, dar nu au aceeași forță, nu sunt similare puterile, ca să zic așa. Prin urmare, rațiunea acestui acord, dacă ar fi să acceptăm că există așa ceva, constă tocmai în consolidarea pozițiilor României pe piețele financiare internaționale în condițiile crizei globale. Adică dacă nu avea un asemenea acord, deficitul bugetar, că în fond de ce te împrumuți? Ca să acoperi deficitul bugetar. Vorbesc la nivelul statelor, nu la nivelul unei firme sau la nivel individual. Nu? De ce te împrumuți? Ai un deficit și ăla trebuie acoperit. Că până la urmă, cei la activ trebuie să fie egal cu cei la pasiv, indiferent de sursele de venituri și apoi cum să cheltuiesc banii. Deci, în condițiile date, în 2009, singura șansă, putem chiar afirma asta cu destulă convingere, ca să îți poți asigura bani pentru acoperirea deficitului pe piața financiară internațională, asta era. Să îți dea fondul, carte de vizită, nu, să-ți dea o carte de vizită de, cum să spun, țară onorabilă, care merită încredere, care merită să fie ajutată și așa mai departe.
Dar aici am o întrebare. Câte țări din Uniunea Europeană au avut nevoie și au primit această carte de vizită?
Păi, ce se întâmplă? Țările foarte dezvoltate au avut nevoie.
Cu toate că deficitul este mai mare.
Da, dar n-au avut nevoie pentru că...
Datoria publică la fel era mult mai mare.
Da, e adevărat, dar ele au poziții foarte puternice pe piețele astea. În primul rând, sunt părți consistente aceste piețe financiare internaționale. Nu? Adică au cu tot o altă poziție, alt obraz, ca să zic așa, decât o țară cu o economie precară.
De ce spun asta? Pentru că, lăsând deoparte exemplul Ungariei, sunt critici care spun că noi avem o poziție inedită, așa, exotică în negocierea cu Fondul Monetar Internațional. Mai mult decât atât, am citit recent un material publicat de jurnaliștii de la Deutsche Welle care spun că România ar putea foarte ușor să iasă din acordul cu Fondul Monetar Internațional, chiar ar avea nevoie să iasă, ca să se poată învăța singură să stea pe propriile picioare, să-și gestioneze propriile probleme, nu doar o asistență așa, paternalistă a fondului.
Da, știți, de la distanță lucrurile se văd altfel decât... din
interior. Cifre,
da? Da, e adevărat.
Economici.
E adevărat, însă, cum spun, o economie emergentă, cum de obicei se spune despre economia țării noastre, nu își poate permite ceea ce își permit economiile consolidate, chiar dacă datoria lor externă este foarte mare, chiar dacă deficitul bugetar este dublu, triplu față de cel de la noi și așa mai departe. Asta e situația noastră. Sigur că noi avem o situație specială din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, această situație vine din istorie. N-avem probabil timp suficient ca să examinăm acest aspect, dar vine și din prezent, din comportamentul liderilor politici, factorilor decidenți. Pentru că în momentul în care accepți orice condiții, ești tratat ca atare. Nu are loc, practic, o negociere adevărată.
Aici vreau să vă întreb, pentru că deseori a fost o discuție în jurul acestui subiect. Cum se negociază cu Fondul Monetar Internațional? Și mi-amintesc că au fost economiști, inclusiv domnul Tănăsescu, care au spus că Fondul Monetar Internațional nu vine și îți oferă rețete foarte concrete. Da. Fondul Monetar Internațional se uită la câțiva indicatori economici, la câteva ținte. Cum ajungi la acele ținte este problema ta. Dacă nu ești în stare să propui un program sau un parcurs, atunci...
Dar cine hotărăște dacă programul vine... acela este bun sau rău? Nu tot Fondul Monetar Internațional.
Asta e
un fel de a spune. Un fel de a spune chestia asta. Sigur, nu oferă rețete. Ba, oferă rețete, cum să vă spun, unele care au stat la baza unor eșecuri răsunătoare, special în America
de Sud.
America de Sud. Dar mai sunt și alte exemple.
Nu și-a schimbat fondul atitudinea? Și vă pun această întrebare pentru că recent am văzut declarații ale unor oficiali ai fondului care spun că politica de austeritate nu este sănătoasă.
Da.
Tocmai ei au ajuns să spună lucrul acesta, care erau
unii
ambasadorii.
Ei.
Da,
unii
da.
Dintre ei.
Care erau ei erau apostoli, ambasadorii ai austerității.
S-a tras atenția de foarte multă vreme că această politică nu este adecvată. Stiglitz, care laureat al primului Nobel, care lucra la Banca Mondială și care are o vastă experiență în materie de finanțe internaționale, le-a tras atenția încă din 2009 celor de la FMI că nu e în regulă treaba asta. Acum, cum să spun, după ce rău a fost făcut, sigur ne schimbăm politica, dar este clar că o politică de austeritate pe care au impus-o, de fapt, nu? Sigur că au spus, domnule, ăsta trebuie să fie deficitul bugetar, aici trebuie să ajungeți la o creștere economică sau la alți indicatori macroeconomici. Hotărâți voi. Dar în momentul în care partea noastră a venit cu soluții, ele au fost amendate. Așa că, până la urmă, cine a avut ultimul cuvânt?
Da, acum vă întreb, pentru că, revenind la situația de astăzi,
da.
Sunt câteva...
Nu, asta ca să închei discuția. Da, este foarte bine dacă FMI a ajuns la concluzia că trebuie să adopte politici proactive, politici de stimulare a creșterii economice. Este excelent. Nu putem decât să salutăm treaba asta. Putem să iertăm și unele păcate dacă o asemenea politică va fi promovată cu adevărat. Însă efectele au fost cele cunoscute, așa că nu putem considera că rețeta, și repet, e vorba de o rețetă a FMI-ului, pentru că, până la urmă, cum am mai precizat, decizia le aparține, nu? De ce trebuie să fie aprobat în bordul lor raportul? De ce trebuie să fie aprobat acordul? Toate astea, adică e un filtru aici care arată că, până la urmă, fondul, dacă nu e de acord cu o anumită soluție, lucrurile trebuie să meargă în direcția dorită de fond.
Dar acum vă întreb, revenind la discuțiile foarte recente ale reprezentanților FMI în România, s-a discutat foarte mult despre câteva capitole nesoluționate de partea română.
Da.
Și dau câteva exemple foarte concrete. Arieratele.
Da.
Alt exemplu concret. Managementul privat în companiile de stat.
Da, poate să renunțăm la această formulă de management privat, pentru că, în general, este privat, că e vorba de o persoană, că e persoană fizică pusă într-o anumită funcție. E privat. E vorba de un management profesionist, performant. Nu vorba de privat. Privat este improprie această formulă și am ținut să o aduc la cunoștință telespectatorilor.
Privatizări, spre exemplu.
Da,
iarăși,
da.
Sunt câteva capitole pe care noi nu le-am rezolvat și aici întrebarea este, pentru că a fost și o polemică între domnul Dan Radu Rușanu și emisarul FMI, este o impunere, este o politică cu care au venit de acasă, sau, mă rog, un program, așa văd ei economia, relansarea economiei, sau este altceva? Pentru că aici, știți, este un cal de bătaie. Nu ne vindem țara, nu ne amanetăm viitorul, să nu ne spună ei nouă ce să facem și așa mai departe.
Da, e o temă extrem de sensibilă aceasta. Pe de o parte, același emisar al FMI, referindu-se la experiența lui din Franța, a spus că acolo există foarte multe companii de stat care merg excelent. Mă refer la declarația lui. Prin urmare, nu natura proprietății, dacă e publică, privată, contează foarte mult, ci modul cum sunt
managementul
conduse acestea, politicile pe care le promovează. Prin urmare, privatizarea nu trebuie văzută ca un scop în sine. Adică, în momentul de față, în economia românească, sectorul privat este puternic, preponderent, ca să spun așa. Adică sectorul care a mai rămas la stat este de aproximativ 10%.
Dar, spre exemplu, revenind la o chestiune foarte concretă, Cupru Min, la privatizare ratată. Sigur că nu este foarte consistent, dar este o gaură neagră, este o instituție bugetivoră.
Da, acum la nivelul activității și
statul român nu-și permite, și au spus o repetate rânduri, nu-și poate permite retehnologizare.
Și asta e adevărat. Deci, pe de o parte, dacă privatizarea duce la performanțe și de ordin tehnic, care să aibă după aceea efect economic, e în regulă, nu e niciun fel de problemă. Numai că avem și experiențe foarte triste în acest domeniu, unde mari companii de stat au fost privatizate. În contracte de privatizare erau trecute clauze extraordinare în legătură cu politica de investiții și așa mai departe, inclusiv de retehnologizare, care nu s-au respectat.
Sau redevență plătită la prețul barilului de la privatizare.
Da, pe altă parte, uitați-vă și noastră ce a mai rămas din întreprinderi care erau așa emblema a țării, sunt terenuri goale, acum nu, sau sunt cartiere rezidențiale cu apartamente care nu se mai vând. Adică lucrurile astea, mai ales când este vorba de sectoare strategice pentru economie, alea din domeniul energetic, de pildă, sau transportul feroviar, transportul aerian, mai departe, trebuie să te uiți de un milion de ori să vezi despre ce este vorba înainte de a lua o decizie în legătură cu treaba asta. Apoi, mai este vorba și de necesitatea statului, cât o fi el de hulit și uneori pe bună dreptate, de a avea anumite pârghii prin care se mai poată influența economia. Pentru că dacă nu are asemenea pârghii, atunci, într-adevăr, alții decid integral soarta țării respective. Prin urmare, o abordare în asta globală așa este, cred, nepotrivită. Și o parte a acestei abordări este și asta, că este un panaceu, privatizarea. E, uite că nu e așa, că avem și o experiență foarte tristă. Eu sunt unul dintre gazetarii care a urmărit procesul acesta de privatizare chiar de la începuturile lui. Și știu destul de bine, cred, ce s-a întâmplat. Măcar să învățăm ceva din treaba aceasta.
Dar vreau să vă întreb, pentru că am ajuns la capitolul acesta. Sigur că privatizarea nu este o soluție care să rezolve de la început toate problemele.
Da.
Dar marea dificultate sau marea dilemă, marea problemă nu este cumva a noastră. Cum am făcut privatizarea?
Ba,
cu
da.
Cine am făcut privatizarea?
Da, da, da.
Cui am vândut ce am vândut?
Da.
Pentru că mă refer acum la Olchim, fără să intrăm în prea multe detalii. Dar cum s-a făcut privatizarea la Olchim?
Da, bineînțeles, a fost o bătaie de joc. Ca să spunem așa lucrurilor.
Caietul de sarcini. Cum îți alegi competitorii?
Sunt foarte multe elemente care trebuie luate în calcul în legătură cu privatizarea. Dar vreau să vă mai spun ceva foarte important. Să știți că piața concurențială nu are numai cadru intern. Piața aceasta are un caracter internațional în condițiile globalizării. Și au fost unele privatizări, al căror scop a constat tocmai în scoaterea unui concurent de pe piață. Adică, numai exemple care vi le-am dat arată că nu-i de glumă, mai ales când
bine,
ai...
Bine, foarte bine că sunt privatizări în care se negociază păstrarea numărului de angajați,
retehnologizare,
investiții.
Și foarte multe nu se...
Renaționalizează, fără nicio problemă, dacă se încalcă...
Da, da, vă dați seama ce,
prevederile din,
ce ar însemna dacă s-ar renaționaliza cea mai mică entitate economică din țară, care ar fi consecințele internaționale ale acestei.
Păi haideți să ne gândim la François Hollande, care stătea de vorbă cu Mittal,
păi da.
Și a spus foarte clar,
păi da,
în condițiile în care... Știi, nu ne compară. Dar a spus în condițiile
Franța.
În care închizi, pleci, dar, muți tot...
Dar ce se întâmplă în Marea Britanie? Marea Britanie, mai ales după cel de-al doilea război mondial, a fost o campanie asta de mulți ani de naționalizare. Foarte puternic. E adevărat, nu s-a făcut naționalizarea ca în condițiile din România din 1948, adică fără despăgubiri, fără... adică s-au respectat niște reguli, dar s-a făcut o naționalizare masivă. Așa. Și slavă Domnului că o perioadă îndelungată, câteva decenii, până a venit doamna Thatcher ca să descopere America, să zic așa, că era mână-mână cu Reagan, de bine de rău au funcționat și Marea Britanie nu a încetat să fie o putere economică mare în lumea de astăzi. Deci, asta este nenorocirea, pentru că dumneavoastră ați vorbit la început despre ideologizare. Cum spun, ar trebui să funcționeze în cea mai mare măsură, că total este imposibil, criteriile de ordin economic și aș îndrăzni să spun și cele de ordin social. Pentru că nu-ți poți permite tu, dacă ești stat responsabil, indiferent ce scrie în Constituție despre tine, că ești stat social, să nenorocești sute de mii sau poate chiar milioane de cetățeni, nu? Porți răspunderea pentru și inclusiv pentru locurile lor de muncă. Nu? Adică, pentru ce pledez? Este vorba de a nu trata această chestiune de pe poziții ideologice. Dom'le, trebuie să sprijinim proprietatea privată, statul este un rău administrator, proprietatea tuturor este proprietatea nimănui și alte sloganuri de acest gen.
Cred că sloganurile astea au adus și criza acum.
Au avut și ele.
Care se autoreglementează.
Așa. Sau piața liberă.
Un fundamentalism, da.
Ceea ce nu s-a întâmplat și nu se întâmplă în lume, nicăieri în lume, ca să nu există un minimum de reglementare. E toată această dispută. Sigur că anumite companii multinaționale, eu spun, anumite cercuri oligarhice, aș merge și mai departe, sunt vital interesate ca să existe un număr cât mai mic de reglementări ca să-și facă de cap. Că în fond, ce s-a întâmplat cu sistemul bancar american unde a izbucnit cu atâta furie criza? Tocmai pentru că au avut posibilități, au avut condiții să nu respecte niște reguli. Deci, ca o concluzie la ideea aceasta de privatizare, să nu se înțeleagă că eu n-aș fi adeptul privatizării. Sunt, am militat chiar de la început, v-am spus, pentru o privatizare masivă și sănătoasă, dacă se poate. Deci nu este vorba despre asta. Este vorba de a înțelege situația specifică a fiecărei entități economice. Locul acestea în ansamblul economiei naționale, pentru că sectorul energetic, vă dați seama, dacă acolo nu mai poți să faci nimic și lași treaba...
Ești captiv.
La mâna unor decidenți care nu le pasă efectiv ce se întâmplă aici în țară cu oamenii, cu soarta lor și mai departe, cum vă spun, asta prezintă o gravitate cu totul și cu totul excepțională.
Dați-mi voie să cred că marea problemă este a politicienilor români, pentru că eu, nefiind un economist, știu că se poate negocia obligându-l pe cel care privatizează nevânzând tot, deci nu vând tot.
Da.
Păstrezi niște procente. Dar îl poți obliga ca într-un anumit termen să nu trimită la fiare vechi uzina, să nu concedieze toți
oamenii.
Dar să știți
că au existat asemenea clauze contractuale.
Pentru că au vrut să existe.
Au vrut și dacă nu s-au respectat.
Au vrut să existe și nu s-au respectat și nu le-a păsat.
Acum, ce se întâmplă? Eu nu sunt nici adeptul teoriei conspirației, dar se vede cu ochiul liber că anumite privatizări din România s-au făcut sub o presiune externă destul de serioasă și pe baza asta, face asta, îți dau asta. Și nu era vorba de îți dau asta ca o sumă oarecare, ci chiar statutul internațional de membru al NATO, de membru al Uniunii Europene. Au fost asemenea cazuri. Și, cum să spun, pentru că documentele nu au putut fi ascunse, gândiți-vă ce s-a întâmplat cu Tony Blair și cu Mittal, cu privatizarea Sidexul, nu? Adică acolo a fost o intervenție directă, aproape pe față, a unui șef de guvern din altă țară, pentru a se lua o anumită decizie, că în urma acestei decizii rezultau niște avantaje. Reale, eu nu spun că nu au existat asemenea avantaje, dar nici acest aspect nu trebuie luat așa în derâdere, ca să zic așa. Trebuie toate astea judecate cu maturitate, cu competență și după cunoștințele mele, există în țară experți care, nu vreau să folosesc vorbe mari, care sunt patrioți, dar care înțeleg care este interesul public pus în slujba binelui public.
Mai avem doar 2 minute la dispoziție și aș vrea să vă întreb, mai are nevoie România de un nou acord cu Fondul Monetar Internațional?
Eu cred că da, dar din considerentele pe care le-am spus înainte. Este vorba de a avea o anumită poziție pe piețele financiare internaționale și nu numai. E vorba chiar de marea politică mondială, unde, sigur, ponderea noastră este cea cunoscută, dar e bine să ai, cum să spun, o substanță din aceasta economico-financiară suficient de consistentă pentru a te putea integra și în dezbaterile de idei din lumea contemporană și de a fi și parte la decizii.
Dar pentru disciplinarea clasei politice, atunci când vine vorba despre cheltuieli, deficit, investiții, privatizări și așa mai departe.
Da. Adică unde e banul public?
E nevoie de acordul cu Fondul Monetar Internațional? Păi, sau este suficientă Uniunea Europeană în care ne limitează deficitul, care ne supervizează bugetul?
Eu cred că da.
În continuare avem nevoie de opoziție externă. Da, pentru că, până la urmă, oamenii despre asta vorbim.
Da, și așa.
Dacă opoziția parlamentară nu este capabilă să facă lucrul acesta, atunci avem nevoie de o opoziție externă.
Da, sigur, în anumite limite ale raționalității.
Suntem la final, vă mulțumesc pentru prezență.
Și vă mulțumesc, numai bine.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine.